Radio Information er sponsoreret af Organic Basics. Fra vi står op om morgenen til vi går i seng, slider vi en lille bitte smule på kloden hver evig eneste dag. Men med Organic Basics, der kan det fodaftryk blive en smule mindre. Organic Basics er nemlig bæredygtigt undertøj, produceret i 100% økocertificeret bomuld. Og du kan få det leveret direkte til døren på abonnement, ligesom din information. Tag og læs lidt mere på deres hjemmeside organicbasics.com. Dag og velkommen til endnu en omgang radioinformation, hvor vi blandt andet spørger, om de store bevægelsers tid er tilbage her endda timet 50 år efter 68. Rune Lykkeberg kommer i studiet. Og kan Trump tæmmes? Fik I den lille litterære reference? Det er desværre David Relings, den er ikke min, men han er jo en gavmild mand, så jeg må nok godt sole mig lidt i den. Men han kommer i hvert fald i studiet og prøver at komme med et bud på det, fordi det har været en heftig uge, selv for Trump. Og David Relling, han liner de aktuelle genvordigheder op. Jeg hedder Anna von Sperling, og jeg har været på en lang ferie, men nu er jeg tilbage, og jeg er vældig udhvilet her i den gamle ryger, og det er slet ikke så skidt endda. Men allerførst, så skal vi se på en sag, der potentielt kan vise sig at få rigtig alvorlige konsekvenser for en masse mennesker. Men allerede nu, så er den principielt en meget speget affære. Velkommen til. Boligselskabet FSB undlod at informere beboerne i Tingbjerg om, at en tiltrængt renovering af skimmelsvamp også ville medføre nedtagning af gamle asbestholdige ventilationskanaler i lejlighedernes køkken. Det skriver vi om her fredag og lørdag, og velkommen til Mathias Minke og Ulrik Dahlin. Ulrik, vil du starte med at fortælle helt fra toppen af, hvad er det her for en sag, I beskriver?
Det er en historie, eller flere historier, om et renoveringsprojekt, som boligselskabet FSB gennemførte i foråret og efteråret 2016 i Tingbjerg, eller rettere sagt i fire boligblokke i Tingbjerg. Og Tingbjerg er, for de lyttere, der ikke er københavnskendte, det er et boligområde, som ligger i det nordvestlige København. Det blev opført i årtierne efter krigen, og en meget berømt dansk arkitekt, der hed Sten Ejler Rasmussen, og har haft det meget flotte navn Menneskebyen. Mm-hmm. Men altså det, vi så skriver om her, det var altså, at beboerne i Tingbjerg, eller nogle af dem i hvert fald, indgik i et renoveringsprojekt, hvor der også forekom asbestsanering. Og det, der er det lidt specielle, som du sagde, det er jo, at de ikke på forhånd var orienteret om det. De anede det ikke, og det var et tilfælde, at de overhovedet fandt ud af, at der var den her asbestsanering. De vidste selvfølgelig godt, at de der ventilationskanaler i deres køkken, at de skulle udskiftes, men de var ikke klar over, at de indeholdt asbest. Det skal man sikkert være bygningssagkyndig for at vide. Og det var også et tilfælde, der gjorde, at de overhovedet fandt ud af det. Det var en af beboerne, der var ude at lufte to hunde, og så hun pludselig, at der ved siden af sådan en container, der lå en masse affaldssække, og inde i de affaldssække, der lå et eller andet, og det var så omviklet med gul tape, hvorpå der med store sorte bogstaver stod asbest.
Skal vi ikke lige minde om, hvad er asbest egentlig for et materiale, og hvad er det for en sundhedsrisiko, som det udgør, Mathias?
Asbest, det er et materiale, der blev benyttet i 50'erne og op gennem 90'erne, som viser at være meget sundhedsskadeligt. Det er blandt andet et materiale, vi kender fra eternittage, fra sommerhus eksempelvis. Og det her asbest, det frigives, når du borer i eksempelvis eternit. Og i de her ventilationsrør, når du knækker de her rør, så frigiver det de her bitte små mikroskopiske asbestfibre, som håndværkere eller beboere eller andre, der må være i nærheden af det, så kan optage eller indånde. Og de her fibre går så ned i lungerne, i lungernes fine forgreninger, og så kan det give forskellige former for kræft. I det her tilfælde, fordi det er en så lille eksponering, så er det det, man kalder for lungehindekræft, der kan være, som beboerne i sidste ende kan ende med at blive diagnostiseret med.
Og hvad er det for en, hvordan er beboerne blevet udsat for det her asbest i den her periode, hvor at renoveringen foregik?
Det er de blevet ved, at der er kommet nogle håndværkere, som har skulle rive de her ventilationskanaler ned. Og efter reglerne, at det har været forbudt at anvende asbest i Danmark siden 1986. Men der er jo stadigvæk i forbindelse med renoveringer en hel del asbest rundt omkring. Og der gælder så meget skrappe regler for, hvordan man håndværkere skal arbejde med det her. Og det er så noget med, at man skal etablere luftsluser, og der skal være undertryk ind i de her luftsluser. Man skal have en heldragt på, man skal have åndedrætsværn, og man skal rengøre særligt specielt og udlufte osv. Men der, hvor der kan være sket noget, det er, at hvis nu er håndværkerne har sløset med de her luftsluser, eller hvis de ikke har gjort det tilstrækkeligt. Det er i hvert fald sådan, det kan vi se i den mængde papirer, vi har om denne her renovering, at arbejdstilsynet på et tidspunkt hidkaldt af beboerne kommer på et uanmeldt kontrolbesøg og finder, at den praksis, som håndværkerne anvender, den er i strid med arbejdsmiljølovgivningen. De skal simpelthen etablere en ekstra luftsluse, således at de kan afføre deres arbejdstøj inden i en luftsluse, inden de går altså fra luftslusen og ud i beboernes lejligheder, og derfra ned ad trappen, altså og til andre lejligheder. Der er også eksempler
på. Og jeg har også talt med beboere, der har set håndværkere i de her engangsdragter ude på gangene.
Det har beboerne fået taget billeder af, at der har gået op, håndværkere i de her heldragter her på opgangen. Og der, ifølge reglerne, skulle de jo have taget dem af inde i det her undertryksluserum, sådan at der eventuelle fibre, at de altså var blevet indenfor, var blevet suget ud af det her undertryk.
Hvad, altså, I skriver boligselskabet, undlader at informere beboerne overhovedet om, at der er asbest rodet ind i den her renovering. Hvorfor? Hvorfor undlader de det?
Ja, det har vi selvfølgelig også spurgt boligselskabet, som er FSB, om. Og FSB fortæller også, at det er gængs praksis fra dem, at de ikke nødvendigvis informerer beboerne om, at der er asbest, når der er renovering i gang. Det, som beboerne ifølge FSB skal tage stilling til, det er ikke, hvordan renoveringen foregår, eller hvad der skal laves, men hvad det i sidste ende kommer til at betyde, altså eksempelvis, at de skal have et nyt køkken, som de så skal vælge. Mm-hmm. Så med FSB's egne ord, så handler det om ligesom at udvælge den information, som beboerne skal have, for ikke at gøre dem, rundt forvirret, som de selv siger. Så asbesten må tænkes at være noget, der var måske en for kompleks information.
Man skal lige også huske, at det, der gør det hele ekstra kompliceret, det er jo, at beboerne skal blive boende i deres lejligheder, mens det her står på. Altså FSB anlægger af sparehensyn den linje, at man ikke vil genhuse alle beboere, kun nogle beboere, der bor i nogle gavlboliger, og nogle beboere, der bor i nogle boliger, der skal gøres handicap tilgængelige, bliver genhust. De andre må, om man så må sige, pakke deres liv ned i nogle plastsække og rykke sammen i et eller to værelser i boligen, og så leve med de kvaler og gener, som det har at altså bo midt i en byggeplads. Ja. Og det gør så også, at hvis der nu har været asbestfiber, ja, så har de jo altså også opholdt sig i det køkken, hvor den her asbestkanal er taget ned, og så har der måske gået noget tid, før at håndværkerne er kommet videre. Altså, det er nogle andre håndværkere, der skal installere, et nyt køkken. De skulle også have nye vinduer, og det ene af det, der skulle også skimmelsaneres. Altså, så de har boet i en byggeplads i rigtig lang tid, og det skal ind i det. Måske skal vi også nævne, det kan du måske gøre, Mathias, der er også noget med nogle prøver. Altså, fordi boligselskabet, på et tidspunkt, da den her hundelufter har fået øje på de her poser og har taget nogle billeder, så breder det sig som en steppebrand blandt beboerne. Mm. Og en af de tiltag, som boligselskabet tager, det er, at de får taget nogle prøver.
Ja, det er klart, det kommer som et stort chok for de her beboere at opdage pludseligt, at der er en asbestsanering i gang i deres hjem, i deres lejligheder. Og beboerne tager så kontakt til boligselskabet for at høre først og fremmest, om det kan være rigtigt, at der er asbest sanering i gang i deres hjem, men også for at høre, hvordan er vores sikkerhed, hvordan bliver det kontrolleret, at vi ikke bliver udsat for asbestfiber. Der kommer boligselskabet tilbage til beboerne og siger, at vi foretager prøver, der skal sikre, at der er blevet gjort ordentligt rent, efter asbestarbejdet er overstået. Problemet med de her prøver er, at vores gennemgang viser, at de er taget flere uger eller op til flere måneder efter asbestsaneringen den foregik. Så reelt set, så fortæller at prøverne reelt set ubrugelige, for de fortæller sådan set ikke noget om, hvor ren lejligheden var efter asbestarbejdet, det var afsluttet. I den mellemliggende tid, der har beboerne selvfølgelig brugt deres køkkener, som de ellers ville bruge deres køkkener. Ventilationskanaler var noget af det første, der blev udskiftet, så de altså stadig kunne lave mad derinde, eller kunne sidde og lave lektier med deres børn, som den ene kvinde, vi taler med, blandt andet har gjort, og hvor der senere hen, flere uger efter, der blev asbestsaneret, blev konstateret asbestfiber i hendes lejlighed. Ja.
Jeg kan jo ikke lade være med, og Ulrik er jo en fast gæst her i Radio Information, og hakker altid til mig, når jeg vil have dig til at spekulere, Ulrik, og så det skal du heller ikke. Men jeg kan jo ikke lade være med at tænke på, at Tingbjerg er jo heller ikke hvilket som helst sted i Danmark. Det er også et ret tungt belastet område. Det er også et område med flersprogede familier og sådan noget. Altså, hvad betydning kan det overhovedet potentielt have, at der her måske også er tale om nogle beboere, der heller ikke har allerflest ressourcer til at reagere på det her?
Ja, det er jo svært at vide. Altså, ja. Mathias og jeg, vi har glædet os over, at vi ikke har brugt ordet ghetto en eneste gang ja. I de artikler, vi har skrevet. Jeg tror, at det kan have den betydning, at der kan være folk, som har svært ved at forstå de varslinger og de meldinger og de breve og de beskeder, som de har fået fra FSB. FSB har fortalt til os, at de af principielle grunde, når det drejer sig om noget, der har en lille smule med jura at gøre, så udtrykker de sig altid på dansk for at være sikre på, at de ved, hvad de har sagt og ikke sagt. Ikke? Men det er klart, hvis du ikke rigtig er sikker i dansk, og du så får et brev om, at der, at der for eksempel er lavet en prøve, og der er fundet asbestfiber i din lejlighed, ja, hvis du ikke aner, hvad det er, og hvis du dårligt kan læse det, så reagerer du måske ikke tilstrækkeligt hensigtsmæssigt på det. Derudover ved jeg egentlig ikke, om det har haft nogen særlig betydning.
Men jeg blev mærke beboeren... i, at Mathias sagde, at FSB også siger som begrundelse, at de fandt det lidt for kompliceret at kommunikere.
Ja, der er flere beboere, der overfor os har givet udtryk for, at sådan som de føler sig behandlet, ville man næppe behandle nogen, hvis det var et almindeligt boligselskab, der lå på Østerbro. Men det er jo svært for os at tage stilling til, om det er rigtigt eller ej. Ikke? Altså, der kan da sagtens være altså, en fornemmelse af underdog blandt de her beboere. Og med den behandling, som de synes, de har været udsat for, så er den opfattelse i hvert fald ikke blevet svækket.
Mm. Man kan også sige, at begrundelsen fra FSB's side om, at der ikke skal tilbydes genhusning til de her beboere. Det var blandt andet, at der ville være vand og afløb tilgængeligt. Det vil sige, at i og med, at køkkenerne skulle renoveres, så kunne de selvfølgelig ikke bruge dem, og desuden kunne de ikke bruge store dele af deres lejlighed. Så det var altså toiletterne til sidst, der var vand og afløb. Så det er altså her, de har siddet og lavet mad. Man kan også spørge sig selv, ville det være muligt at slippe afsted med en sådan begrundelse for ikke at genhuse folk andre steder. Det ved vi selvfølgelig ikke, men
hvad siger loven om genhusning? Er det de refererer til?
Det er netop det, de refererer til. Og det har jo så i det her tilfælde betydet, at store dele af deres lejlighed, op mod 80%, er blevet inddraget af håndværkere, fordi der både skulle skimmelsaneres, asbestsaneres, laves nye køkkener, vinduer osv. Så familierne er ligesom blevet stuet sammen i et enkelt rum, altså familier med børn og så videre. Og så har de haft deres toilet, hvor de så har haft en håndværk, hvor de kunne lave mad og så videre. Ikke? Så det er simpelthen adgangen til toilettet er begrundelsen for, at de juridisk set ikke skulle genhuses i første omgang, men senere ender beboerne jo så også med at blive genhusning, eller de kommende beboere.
Ja, ja.
De næste blokke hedder det.
Ja. Hvad sker der videre i den her sag?
Ja, jeg tror, at FSB har lært af deres, hvordan den måde, det blev grebet an på vedrørende de første fire blokke. Som Mathias lige sagde, så har de i hvert fald gjort det anderledes for de næste blokke. Altså, der bliver beboerne genhust. Og det er altså Jeg tror selv, men det er jo en trosag, jeg tror selv, at hvis nu man ser tilbage på forløbet, altså det ikke at fortælle beboerne om, at der indgik det her asbest, det har gjort, at de modsætninger, der naturligvis opstår i sådan et stort projekt, ikke, hvor håndværkere går ind og ud af folks lejligheder i uger og månedsvis, ikke, men det, at de føler sig, om man så må sige, fra starten af, underinformeret. Det har været en kæmpe fejl.
Ja.
Altså, og det har også gjort, at beboerne har været i meget krigeriske anlagt, ikke? Og ikke stolet på de oplysninger, de sidenhen fik fra selskabet, ikke? Fordi de har haft en fornemmelse af, jamen, I løber om hjørner med os, I snyder os, I bedrager os. Man kan også sige, at forløbet, det der sker nu, det er, at beboerne, eller nogle af dem i hvert fald, har stævnet FSB. Og det vil jo så, hvis ikke man kan finde et mæglingsforslag, og det er der pt. Ikke noget, der ser ud til, ja, så vil det ende som en sag i boligretten. Mm. Vi skal måske også sige omkring det der med, at FSB nu ender med at genhuse, at sagen var også oppe i Københavns borgerrepræsentation, og borgerrepræsentationen endte faktisk med at kritisere FSB og give udtryk for, at man burde have genhust beboerne fra starten af.
Og om nogle af de her beboere er blevet udsat for asbest i de mængder, der gør, at det er sundhedsskadeligt, det kommer vi vel ikke til at vide. Eller hvad? Er der nogen som helst mulighed for at
undersøge det? Ja, i hvert fald ikke foreløbig. Så skulle det være, fordi de blev syge om 30 år. Så nej, det kommer vi ikke til at finde ud af. Det kan ikke undersøge. Vi ved, at der, det er jo så ikke med henblik på asbest, men vi ved, at der er andre beboere, der er blevet syge på grund af eksponering over for skimmelsvampe, der også har været i lejlighederne. Så det kommer vi til at følge op på også i den kommende uge, de beboere, der
Men det er altså en anden slags sygdom. Det er ikke kræft, jo.
Det er ikke kræft, absolut ikke, nej. Men i forhold til asbest eksponering, der kommer vi først til at få svar om 30-40 år. Forhåbentlig er der ikke nogen, der er blevet syge. Men det er jo den bekymring, som beboerne og forældrene skal leve med. Ikke? Og som en af de kvinder, vi har talt med, hun siger, det er jo den tanke, hun ikke kan udstå, at hun har stået i sit køkken og lavet mad og lavet lektier sammen med sine børn, mens hun senere finder ud af, at der har været asbest i køkkenet.
Tusind tak. Mathias Minke og Ulrik Dahlin. Radio Information er sponsoreret af Organic Basics, og tusind tak for det. Det er 100% økocertificeret kvalitetsundertøj i din størrelse med et enkelt klik på nettet lige til din dør. Gå ind og tjek dem ud på organicbasics.com, og hvis du så ovenikøbet skriver /information, så får du simpelthen 20% på dine køb. Bam, 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 bam. Og Rune, vil du lige tale sådan?
Ja, det vil jeg. Vi har her en helt ny dansk mand på redaktionen, som både matcher vores idealer med en ny nøjsomhed, og som også formår at gøre det kedeligt lidt mere sprudelt, om jeg så må sige.
Oh,
det er nemlig dansk mand med bobler i.
Og nu er vi nået til et indslag, jeg har glædet mig til.
Jeg har glædet mig til, at du er tilbage, Anna.
Jeg har underholdt lytterne med, at jeg har været på badeferie og alt det der, hvor meget energi jeg er kommet tilbage med. Men ingen slår jo din energi, og velkommen til, Rune. Og hvad er det, vi har optur over i denne uge?
Det, vi har optur over, det er, at vi pludselig, og det kommer virkelig bag på mig, lever i de store bevægelsestid, de sociale bevægelsestid. Mm-hmm. Fordi lørdag den 24. marts, der er der March for Our Lives i Amerika. Og de her unge mennesker, som blev så rasende over skoleskyderiet på deres skole i Florida, de har jo lavet en bevægelse imod våben. Og i sidste uge, altså i onsdag den 14. marts, der lavede de den her walkout-aktion, hvor der var op imod 1 million amerikanske skoleelever, der på samme tidspunkt i 17 minutter forlod klasselokalet og stillede sig udenfor 1 minut for hver af dem, der blev dræbt ved det oprindelige skoleskyderi. Og det, at det faktisk, altså at de demonstrerer på den måde, det er da en kæmpe optur.
Hvad er budene? Hvad er anderledes den her gang? Fordi man var begyndt at tænke, at de har taget det ind som sådan et livsvilkår på linje med trafikuheld eller sådan.
Jamen, jeg tror, at der var noget efter Trump, der var der en, nu må civilsamfundet træde til, ikke? Altså, du ved, det er ligesom nogle gange, så, nu må den borgerlige anstændighed komme, ikke? Mm. Når man ikke har andet at håbe, kan man altid sige civilsamfundet, ikke? Og der var, så var der så, den, så må civilsamfundet komme ind, ikke? Så havde du Women's March, lige efter Trump blev indsat. Så havde du March for Science, hvilket i sig selv synes er utrolig morsomt, at videnskabsfolk kan gå på gaden for at få ret. Og så har du haft MeToo-bevægelsen. Og jeg tror, det at du har tre forskellige typer sociale bevægelser. Den ene er meget digital og ekstremt effektiv. Den anden, den er mere sådan stadionrock-agtig. Vi har ret, nemlig March for Science. Og så er der den tredje, som er hele kvindebevægelsen, som jo er det at vise, at vi har den største knytnæve i verden. Det bliver alle mænd, og især alle mænd med magt, ekstremt bange for. Så jeg tror ikke, det har så meget at gøre med våben, men jeg tror, det har noget at gøre med, at de unge har set, at afmagt kan vendes til magt meget hurtigt med de her demonstrationer. Jamen, jeg tror, at det, at der har været de her forskellige typer af demonstrationer, og nogle af dem, MeToo, kan du se, har en immediate effekt. Kvindebevægelsen, kan du se, har en bred mobiliserende effekt. De her unge er til vores overraskelse, Anna, fordi vi er jo lidt ældre, end de er, selvom vi stadigvæk er de unge, naturligvis. Vi er dem, der er bedst til at være de unge, men vi overlader lige nu til ungdommen. De er vokset op nu med opdagelsen af den sociale bevægelse som et potent våben.
Og det er på 50-året fra 1968. Jamen altså, man skulle jo næsten tro, det var os, der havde fundet på det, Rune.
Præcis, og vi har jo 2.000 gange skrevet i avisen. Nu er Marx tilbage, og nu kommer ungdomsoprøret. Vi har skrevet det så mange gange, så når det endelig sker, så bliver man helt forbløffet over det. Man tror faktisk, det er løgn, men nej, det er ikke løgn. På lørdag er der demonstration i Washington, hvor man regner med et sted mellem 500.000 og 1 million mennesker. Men det er slet ikke det vildeste. Det er, at der er såkaldt sibling-demonstrationer i 800 byer, både i USA og i resten af verden.
Hold da. Kan de sidde det overhørig?
Jeg tror, at det er sådan en, man taber på kort sigt og vinder på lang sigt. Og det synes jeg er det interessante ved MeToo-bevægelsen. Er jo en ekstremt effektiv bevægelse, fordi den afslører noget, som alle skammer sig over, så lader folk være i et eller andet omfang. Immediate civiliserende. Men MeToo har heller ikke noget med politik at gøre. Det kræver ikke lovgivningshandling. Det her er en anden type bevægelse, som minder mere om de oprindelige civil rights demonstrationer, fordi her er det at aktivere civilsamfundet også en tillidserklæring til det politiske system. Når vi nu viser, hvad der er det rigtige, så skal I handle på det. Og det tror jeg ikke, de gør på kort sigt, men jeg tror, de vil komme til det på lang sigt, for de unge har jo altid det på sig, at det er dem, der er her, når alle vi andre er væk.
Det er rigtigt. Tusind tak, Rune.
Jamen, tak for, at du er tilbage, Anna.
Prøv lige at sætte den i gang. Bare kør. Nej, det er bare en prøve.
Ja, jeg taler nogenlunde i det her stemmeleje, medmindre jeg bliver meget agiteret. Det kan da
jamen,
godt
det
være.
Kan du godt. Og prøv lige at blive det nu.
Nu bliver jeg meget agiteret, men ja, jeg går ikke højere op end det.
Ja, det gør du. Når du griner, så er du jo helt op i det røde. Og du kan jo ikke lade være med at grine, ja, skal nok... David, så jeg bliver jo nødt til at være en okay. Lille smule. Og så er jeg her.
Og her.
Her.
Og der.
Så begynder det at ligne noget. Nu er du ikke engang, når du griner, er du oppe i det røde, David. Det er utroligt.
Oppe i det røde felt, yes.
Washington skælver. Noget står for fald, men hvem og hvad? Sådan slutter du en leder her i tirsdagens avis.
Ja.
David Rehling, velkommen til.
Ja, tak skal du have.
Jeg kunne ikke lade være med at tænke, at det kunne man skrive nogle gange i vores liv med Trump. Men hvad er det, der sker lige nu, som du synes er så alvorligt?
Det er som om Trump er svunget fuldstændig af hængslerne. Efter han nu har været præsident i et år, synes det som om, han har bestemt sig til, nu kan han det hele selv. Nu behøver han ikke længere at lytte til råd fra nogen. Og han gør ting, der er ikke bare målt med almen målestok, men selv målt med Trumps målestok, er helt uhyrlige. Han fyrer sin udenrigsminister per tweet. Han siger, at der er flere udskiftninger på vej i staben, sådan så ingen kan vide sig sikre. Det skaber et hvidt hus, hvor tingene jo ikke kan fungere, fordi ingen ved, når de møder om morgenen, om de også er der om aftenen.
Ja, lad os lige tage de sager, der har været her i ugen en af gangen. Han fyrer Rex Tillerson.
Han fyrer Rex Tillerson, og da der samtidig er presseforlydende om, at hans sikkerhedsrådgiver McMaster og hans stabschef Kelly også kan blive fyret, så svarer han, som han altid gør, at det er fake news, men i samme åndedrag udsender han en tweet om, at der forestår yderligere ændringer. Og så er det jo ikke længere fake news, så er det noget, der i høj grad kan ske. Samtidig er der sket det, som er helt uhørt, at præsident Trump er gået til frontalangreb på sit eget justitsvæsen. Han taler om en rådden og korrupt kultur i toppen af FBI. Sådan kan ingen præsident tillade sig at hænge sit eget justitsvæsen ud. Når Trump alligevel gør det, så skyldes det jo, at FBI har været på sporet af hans valgkamps lyssky forbindelser med Vladimir Putins Rusland. Og det hensætter åbenbart Trump i stor effekt, og jo tættere den særlige undersøger Robert Mueller kommer på sandheder om Trumps forbindelse med Rusland, jo mere desperat bliver Trump, nu helt ind til det punkt, hvor han også truer med at fyre Mueller, hvad der helt klart vil udløse en forfatningskrise i USA. Førende republikanere i senatet har sagt, at der går han over en streg, og det er begyndelsen til enden på hans præsidenttid. Det er en helt exceptionel situation. Kigger man tilbage over skulderen, så skal vi helt tilbage til Watergate-krisen i 1903.
Den er blevet sammenlignet med
Watergate-krisen. I slutspurten af Watergate-krisen begyndte det i 1973-74 også at gå så hårdt for sig. Og et tegn på, hvor skørt det er blevet i Washington, er, at den tidligere CIA-direktør John Brennan har svaret Trump på Trumps eget tweet. Når man får fuldt kendskab til din bestikkelighed, dit moralske fordærv og din politiske korruption, så kommer du til at indtage din retmæssige plads som en vanæret demagog i historiens skraldespand. Det skriver en tidligere CIA-direktør til en nuværende præsident. Jamen, det er jo tegn på, at USA slår revner.
Ja.
Og det er ekstra bekymrende i en situation, hvor Putin lige har vundet et fupvalg i Rusland, vil køre videre med sine hårdhændede metoder de næste 6 år, og hvor Kinas præsident Xi har gjort sig selv til magthaver på livstid. Det betyder selvfølgelig, at Kina og Rusland vil presse yderligere på med grove, brutale metoder på den internationale scene. Og i den situation har det jo typisk været Vestens forhåbning, at USA klogt kunne stå imod. Men nu er situationen jo, at der sidder i virkeligheden 3 gamle magtsyge mænd i Beijing, i Moskva og i Washington, som ikke overhovedet er villige til at besinde sig.
Og så er det jo godt, at vi har sådan et stærkt og samlet Europa, ikke David?
Jo, men jeg har spurgt mig selv, hvor er fortrøstningen henne? Og fortrøstningen er selvfølgelig i Europa. Den er ikke andre steder. Fortrøstningen ligger i et tættere samarbejde mellem Frankrigs præsident Macron og den heldigvis genvalgte kansler Angela Merkel i Tyskland. Men der er jo ingen grund til at skjule, at Frankrig er en tidligere stormagt, og ikke længere nogen rigtig stor stormagt. Og Tyskland er historiske årsager ikke ønsker at optræde som en rigtig stormagt, men ønsker at være en væsentlig europæisk spiller, men ikke mere end det. Det efterlader en verden i en situation, ingen kan overskue. Og det er det, vi alle sammen må prøve at tænke over. Hvad kan man gøre, og hvad gør lille Danmark?
Du kalder lederen, kan Trump tæmmes? Jeg vil lige sige det, fordi du skulle jo lige have lov til den. Jeg synes, den er lidt elegant, ikke?
Det er, selvfølgelig fra Shakespeare, kan trold tæmmes.
Det er det nemlig. Og David er jo vores lederrubrik wizard her på avisen. Jeg synes, den var fræk, men kan du ikke også svare på den? Kan Trump tæmmes?
Svaret er, at nogle republikanere prøver, men det er langt fra sikkert, at det lykkes.
Ja. David Rehling, tusind tak skal du have.
Ja, selv tak.
Siden vi optog den her samtale, så har Donald Trump faktisk afskediget sin nationale sikkerhedsrådgiver McMaster, som han så vil erstatte med eftersigende en af de mere høagtige skikkelser i Washington, den tidligere FN-ambassadør John Bolton. Bolton han er blandt andet kendt for at anbefale forebyggende militære angreb på Nordkorea og Iran. Og jeg stak lige hovedet ind på Davids kontor heroppe på 4. sal, vi er næsten naboer, og spurgte, om det ændrede på hans konklusion, og han sagde, at det jo blot forstærker den uro og usikkerhed om USA's rolle i verden, som han beskriver i interviewet. Og så er det tid til et nyhedsoverblik. Skulle man komme for skade at blive i tvivl om, hvorfor der virkelig er brug for Dagbladet Information i det danske mediebillede, så tænk lige over, hvem der ellers kunne finde på at love sin læser den definitive indføring i russisk kultur. Ah vel. I serien Det Skønne Rusland, der nåede vi i den her uge til skakspillerne, og det var selvfølgelig med Danmarks allerskarpeste skakpind, Peter Dyrfeldt ved roret. Og han gennemgår alle de her store skakspillere, og jeg synes, du skal gå ind på information.dk og se de her fremragende portrætter. Men han skriver også lidt om, hvorfor at skak betyder så meget i Rusland. Alle de sovjetiske ledere, Lenin, Trotskij, Stalin, de var alle sammen entusiastiske skakspillere. Men en af dem, som bedst har sat ord på, hvorfor skak har været så vigtigt, det var en partikommissær, der hed N.V. Krylenko, der i 1930'erne formulerede skakspillets betydning således. I vort land, hvor det kulturelle stadie er relativt lavt, og hvor det for de store masser har været det mest yndede fritidsbeskæftigelse at drikke sig fuld og slås, betyder skakspillet en voldsom højnelse af det kulturelle niveau. Han blev så skudt af Stalin i 1938. Gå ind og skriv dig op til serien, for i næste uge, der er vi nemlig nået til filmen, og litteraturen, den er også i vente. Hvis vores tids modkultur bliver ansvar og forpligtelser, så har 68'erne fået noget at tænke over. Sådan siger forfatter Theis Ørntoft, som er aktuel i denne uge med sin første roman. Han er i fredagens litteraturtillæg i samtale med Anna Ravn. Og han siger omkring det her med den nye ansvar og forpligtelser. Det er åbenlyst, at vi ikke har været i stand til at administrere den frihed, de sidste 50 år har udstyret os med. Og det er måske derfor, at de fleste samtaler i tiden handler om, hvor grænserne går, mellem køn, steder og kulturer. Forvirringen er total. Jeg tilhører en generation, der er blevet blæst fuld af idéer om individualitet, friheder og rettigheder, 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 rettigheder. Men hvad nu, hvis det er ansvar og forpligtelser, der er brug for? Han har også en lille generationsfejde, der bliver skudt i gang her, og det er jo noget, vi kan lide. Fordi det er selvsagt ikke al kunst og kultur, der besidder den økopoetiske bevidsthed, som er så afgørende for Ørntoft. Tanken om, at mennesket ikke er verdens navle, forekommer stadigvæk lettere og kontroversiel, og i bedste fald gådefuld for mange forfattere, mener den unge forfatter. Og han siger om de 45-årige, de såkaldte Generation X. Der er en del forfattere, der nærmest udelukkende beskæftiger sig med, hvad det vil sige at leve et privilegeret liv i velfærdsstaten. Og der går en erfaringsmæssig skel her, mellem min generation og den foregående. Det er muligvis en forsimpling, men jeg har det anstrengt med litteratur, der bliver ved med at tematisere parforhold, skilsmisse, identitet og de små depressioner, som livet i velfærdsstaten udløser. Theis Ørntoft, han synes egentlig, at det er voldsomt mærkeligt, at de her forfattere, de defineres som realister. Det er snarere en slags surrealisme, de bedriver. To karakterer går en tur i skoven, og træerne og det økologiske rum agerer blot død baggrund for parforholdet. Eller de tager på sommerferie med deres venner til en græsk ø. De ser flygtningen på stranden, men det er ikke flygtningen, det handler om. Det er forfatterens dårlige samvittighed og velfærdsdepressionen, det handler om. Det var så det fra Radioinformation for denne gang. Men du behøver slet ikke slippe os endnu, fordi at, hvis du kigger bare i det her feed, hvor du har fundet os nu, så ligger der nogle nye godter. Det er nemlig Lasse Jensen. Ja, ham der. Mennesker og medier, Lasse Jensen. Som har lavet en lille podcastserie på 3 afsnit, som handler om den demokratiske samtales tilstand, kan man vel egentlig godt sige. I det første afsnit, som ligger klar lige nu, der handler det om mediernes rolle. Og her kan I blandt andet møde DR Danmark direktør Anne-Marie Dorm. I kan møde chefredaktør Martin Krasnik, og så kan I møde Søren Pind. Og det lyder sådan her.
Nu nævnte du selv Søren Pind i sociale medier og trollen og så videre. Men er det så ikke blevet sværere at have den der modige, saglige, respektfyldte dialog, fordi medierne på en måde kommer i vejen?
Ja, det er jo i hvert fald det, vi oplever nu. Og man kan jo spørge sig selv, om vi synes, den måde, det foregår på nu, er hensigtsmæssigt. Jeg synes det ikke. Altså, jeg må indrømme, at jeg er på moderne politiks vegne, og man kan godt sige det mere højtidligt, altså på det at tjene folkestyret, og i virkeligheden tjene landet og borgerne, der er dybt deprimeret. Altså, dybt deprimeret. Ja, det er jeg. Og jeg synes, vi er nødt til at finde en anden vej. Så man kan jo netop sige, for eksempel i landbrugspakken, at det, man præcis blev bebrejdet der, det var, der var nogle embedsmænd, som sagde noget, og så var der nogle politikere, som blandede sig og sagde, nej, vi vil noget andet. Og det blev ligesom, det blev helt forfærdeligt. Men jeg synes jo netop, politikerne er berettiget til at ville noget andet. Det irriterer mig. Altså, det er der, hvor jeg... Og der kommer medierne jo i vejen.
Jeg ved ikke, om vi er i vejen her på Radio Information. Faktisk så... Jeg får egentlig lyst til at være lidt mere i vejen, når Søren Pind sætter det sådan her op. Men lad os nu se. Lad os se næste gang, for eksempel. Fordi at, det er jo vores påskespecial. Og jeg ved ikke så meget om det endnu, men jeg håber... Blandt andet på at få Morten Frick på besøg. Han er journalist nede på Indlandsredaktionen. Fordi jeg har egentlig lyst til at vende de overvejelser og de dilemmaer, der dukker op, når man skal dække en drabssag som drabet på Kim Wall, som vi jo gør for tiden. Så må du have en god uge indtil vi høres ved igen. Ja, hvis du har påskeferie, så er du utrolig heldig. Og hvis ikke, så håber jeg, at du... Få den til at hænge sammen alligevel. Mit navn er Anna von Sperling, og det her program, det var også klippet og smukkeseret af Anne Pilegaard Petersen. Hej, hej.